din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Aminte.
În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un om bogat, cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameș, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud, ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el, Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și el, grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toți scârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în fața Domnului, a spus, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus s-a grăit către el, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
Pace ție, binevestitorule!
Domnului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Semana 32-a duminică după Rusalii și se pomenește acum, se amintește această Evanghelie a lui Zaheu, Zaheu Vameșu, cunoscută și bine cunoscută, mai ales pentru că este rostită la fiecare maslu, dar este rostită și la sfințirea locului pe care se zidește sau s-a zidit o casă nouă. Pentru că se vorbește în această Evanghelie despre casă care astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia și atunci, în general, la sfințirea caselor, mai ales pentru casele noi, se citește și această Evanghelie. O cunoașteți, mulți dintre dumneavoastră chiar ați fost la locul unde în Erihon a rămas în tradiție că a fost dudul lui Zaheu. Ați văzut probabil o parte din urmașii dudului lui Zaheu, adică niște vechi scorburi ale unui dud care a fost probabil nepotul sau strănepotul dudului lui Zaheu. Și ați intrat în biserica din curtea aceea. Ceea ce ne, cel puțin pe mine, m-a mirat încă de la început sau a stat așa ca un... ca o întrebare, noi știm, noi, ca și drept credincioși, adică ortodoxi, știm bine că mântuirea nu e acum. Că nimeni nu poate să spună că e mântuit acum. Că dacă suntem mântuiți, sau dacă vom fi mântuiți, cum zicem noi, va fi la sfârșitul vieții, la judecata lui Dumnezeu, nici măcar la sfârșitul vieții, ci la marea judecată Dumnezeu, când vom auzi, poate, și să dea Dumnezeu să auzim toți, celor de-a dreapta, veniți, binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Și atunci poți să zici și ești mântuit, nu? După aceea au apărut noile învățături în frunte cu Luther și cu Calvin și cu Zwingli și care au vorbit despre faptul că omul după ce se botează, după ce alege cu tot sufletul să se alipească de Dumnezeu, este mântuit. Este mântuit prin credință și deja el este mântuit din lumea aceasta, ce era cu o idee cu totul și cu totul nouă, nu s-a mai auzit așa ceva. De aceea vieții români ortodoxi au numit pocăiți pe cei care erau neoprotestanți sau protestanți, pentru că aceștia se numeau mântuiți, pocăiți, deja gata, schimbați cu totul și ei erau în mintea poporului pocăiți și mântuiți era același lucru. Când un om era cu totul schimbat, cu totul transformat, ce e pocăit, e schimbat cu totul și acești oameni se socoteau deja mântuiți, pocăiți, schimbați și acum aceste denominațiuni creștine, aceste bisericuțe spun că ei sunt mântuiți deja, l-au cunoscut pe Iisus, s-au unit cu El în inima lor și sunt mântuiți. S-au auzit asta foarte des și că noi, ca ortodoxi, ne miră foarte tare. Adică noi avem o altă învățătură care e cea adevărată a Mântuitorului și în care părinții, până în ultima clipă, nu știau dacă și nu puteau să fie siguri că ei sunt mântuiți. Adică e o siguranță care nu era creștină, e o siguranță care te face mândru, e o siguranță care te face elitist, că tu ești deja mântuit, că s-a întâmplat să te naști într-o zonă a lumii în care să se propodească creștinismul, să cunoști pe Hristos și numai pentru această șansă și pentru că ai fost printre cei care la un moment dat și prin încărcătura spirituală pe care ai primit-o de la părinți și prin educație și prin împrejurile concrete ale vieții, ai ales să devii creștin, să-L urmezi pe Hristos, gata, ești mântuit. Adică noi știam că mântuirea se caută până în ultima clipă a vieții și ne pregătim și ne pregătim pentru marea și înfricoșătoare judecată și nu știm dacă vom fi de-a stânga sau de-a dreapta, dacă e după faptele și după cuvintele și după gândurile noastre, aproape sigur suntem de-a stânga. Dar noi avem milă, avem încredere în mila și dragostea lui Dumnezeu și ne adăugim să fim de-a dreapta. Asta e gândirea noastră și asta a fost gândirea creștinilor mii de ani. Când au apărut acum 500 de ani și mai ales acum 200-300 de ani sau 100 de ani aceste noi învățături care spun că deja sunt mântuiți, mi se părea ceva cu totul și cu totul de neînțeles și am numit pocăiți. Adică ei se numesc pe ei că s-au mântuit, sunt mântuiți, sunt pocăiți. Dar noi nu credem asta despre noi. Și în această Evanghelie pe care ați auzit-o, când zice Mântuitorul, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, când se zice casă, se zice în general casă, nu casei de piatră, nu casei de lemn, nu pământului pe care zice casa, ci în general se vorbește despre cum este casa Vasilescu, casa Ionescu, casa, adică o familie, un neam, că e probabil că el era căsătorit, probabil că avea copii, Zaheu. Deci, Mântuitorul spune, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea. Adică, casa asta e mântuită. Și te mire, așa cum adică e mântuită casa? Păi, copiii aceia urmă o să crească, nu? Cine știe pe ce cale urmă o să o ia? Cine știe dacă unii se vor alipi de Dumnezeu și alții nu se vor alipi, chiar dacă poate Zaheu mai târziu va boteza pe copii. Dar copiii, la un moment dat, vor alege cu voia lor și poate că nu vor alege să rămână cu Hristos. Sau poate, până la sfârșitul vieții, soția lui Zaheu sau Zaheu însuși își schimbă. Nu, cine poate să spună că deja e schimbat și schimbarea lui nu mai are întoarcere? Poate Zaheu însuși sau chiar soția lui se vor întoarce din credință și din noua viață pe care o încearcă să o trăiască și se vor întoarce la păcate și la viața grea de dinainte. Și atunci parcă ne sună foarte străin cuvântul astăzi s-a făcut mântuire casei acestea. Cum adică? Zicem noi. Dar să acest lucru aș vrea să vi-l pun astăzi în minte și în inimă, că pentru noi, pentru români, pentru noi ca și creștini ai veacului 20, s-a făcut o schimbare de o mică schimbare de înțelegere asupra cuvântului mântuire și care este mai degrabă verb oricând și în orice condiții decât substantiv, și noi îl luăm tot timpul ca pe un substantiv. Sau îl luăm tot timpul ca și cum ar fi o ștachetă undeva, unde zici, te-ai suit peste ștacheta aia, ești mântuit, acolo e mântuirea, acolo e binele, sănătatea, fericirea, nu știu, liniștea, eterna viață, iar sub ștachetă este nemântuirea, deci și noi așa și gândim. Să fiu mântuite ca și cum ai intrat după ușe și acolo e liniște și pace și fără vihor și fără frig și dacă rămâi în afara ușii, ești terminat. Deci mântuirea e ceva de, ceva de un loc, ceva de un... E ceva, cum zicem noi de multe ori românii, că ai putea cumva să te străduiești, să găsești soluții, să o prinzi, să o furi cumva, să găsești soluții, să intri prin fracție, să găsești o soluție. Ceva de genul acesta ne imaginăm noi, un loc, un spațiu, o limită peste care trebuie să treci. Dacă nu poți tu să treci, poate te împinge Dumnezeu și te-a ai, intrat în loc de mântuire și gata. Dar să știți că nu este așa. În toată învățătura de credință, mântuirea este văzută ca un verb, nu ca un substantiv, nu ca un loc, nu ca o ștachetă, nu ca un ceva după, în care a intrat și gata. Nu, ci ca o lucrare. Mântuirea e văzută ca o lucrare. Ca să vă dau un exemplu să înțelegeți, și asta în toată Evanghelia e așa. Și ca să vă dau un exemplu ca să înțelegeți, vă spun un cuvânt tot la Dumnezeu, dar nu din Evanghelie, ci din Pateric, din viața Sfântului Antonie cel Mare. Antonie cel Mare, un copil de 16 ani la care îi mor părinții, ambii, și el își crește mai de mic când i-au murit părinții, el continuă să-și crească sora care era mică, mai mică ca el, și când ajunge undeva spre 17-18 ani, se hotărăște, merge la biserică și aude cuvântul, un cuvânt care îl îndeamnă să iasă din lume, adică simte el că asta e vocația lui. Că aude cuvântul pe care îl citea preotul în Evanghelie, pe care când a spus preotul acelui tânăr, dacă vrei să fii desăvârșit, vină tot ce ai și vină după mine. Deci Mântuitorul a spus acelui tânăr bogat care a venit și a zis, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Mântuitorul îi spune simplu, ține poruncile. Și el zice, nu, astea le-am ținut altceva deosebit. Și Mântuitorul zice, bine, vrei ceva deosebit și tare? Vine tot ce ai și vină după mine. Și el aude Sfântul Antonie, pe la anul 300 și ceva, aude în biserica satului său acest cuvânt și zice, mi se potrivește, parcă mie mi-a fost spus. Se duce acasă, tot ce aveau părinții, dă copii, dă săracilor, amărâților, lasă o parte surorii lui, o credințează unor rude și el pleacă în pustie. Primul mare pusnic și primul mare începătorul monahismului este Antonie cel Mare și care începe de unul singur să descopere el lumea, începe să descopere lumea aceasta a trăirii de unul singur și a dobândirii lui Dumnezeu în singurătatea pustiului Egiptului. Prima dată la marginea satului, dar prea mulți oameni treceau pe acolo de nu putea să se tihnească. Merge mai în adâncul pustiului și acolo cu puțin pesmeți luați de mulți și ținuți lângă el și cu puțin apă care și-au adus-o, stătea cu zeci și zeci de zile închis în peșteri și se ruga și avea el o rânduială lui. Și nu reușea. Stătea tot timpul, nu făcea nimic, nu a mâncat pe smeții aceia și se ruga, bea apă, se ruga, se lupta cu amintirile, se lupta cu gândurile și nu reușea. Nu reușea să fie curat cu inima și cu mintea și în disperare a început să strige la Dumnezeu, de ce, Doamne, de ce nu pot? Și Dumnezeu, după o perioadă în care el mult s-a rugat, ce să facă să-și domânească curăția minții și a inimii, îi se arată un înger și zice, uite, așa să faci. Și îngerul acela ia chipul lui Antonie și era ca și cum Antonie s-ar vedea într-o oglindă. Și se vedea Antonie pe sine cum stă jos și lucrează ceva, face cu mâinile ceva, împletituri din nuiele, funii din cine știe ce plante ce l-avea acolo, tot felul. Și după aceea acel Antonie se ridica în picioare, se ruga, iară se așeza jos, o oră lucra, se ridica picioare, se ruga 20-30 de minute, iară se punea jos și lucra. Și îngerul îi se arată iară și zice, fă aceasta și te mântuiește, îi zice lui Antonie. Adică și cuvântul e foarte clar, e un verb. Fă aceasta și intră în mântuire, fă mântuire. Adică mântuirea este o lucrare. Fă asta și te mântuiești. Adică făcând așa și lucrând și muncind, nu numai stând și rugându-te, trebuie să și lucrezi cu mâinile, chiar dacă el nu avea ce să facă cu cu acele obiecte, de multe ori le arunca sau le dădea drumul pe Nil. N-avea ce să facă cu ele, dar trebuia să muncească. Fără muncă, el o lua razna. Îl prindeau gândurile din toate părțile, trebuia să facă ceva. Dar nu asta e important. Important e cum folosește îngerul cuvântul. Faci asta și te mântuiește. Și te mântuiește în sensul, are înțelesul și, ca și cum am zice noi, faci asta și mergi mai departe. Asta înseamnă mântuire. Mergi mai departe pe calea asta bună. E o cale bună asta. Mergi mai departe. Deci, înțelesul este de verb. Să faci ceva care se face continuu și mântuirea nu e o chestie pe care ai ajuns-o, ai atins-o și gata, ești mântuit. Ci e un lucru pe care îl ai și s-ar putea să-l pierzi. În anumite momente, deci când v-a fost bine, când ați știut, când ați avut un program, o rânduială de rugăciune, când v-ați șters din minte toate relele, când ați încercat să trăiți curat, când ați încercat să știți de Dumnezeu, de biserică, de... erați în mântuire, erați în mântuire, aia este o cale bună. Mergeați bine, înțelegeți? Când ați cârmit-o în altă parte și cine știe pe ce căi greșite sau tulburi ați luat-o, nu vă mai mântuiați. Nu mai erați în mântuire. Asta este, e ca și cum ar fi o cărare. Mântuirea e o cărare. Ești pe cărare. Excepțional. Perfect. Mergi mai departe. Fă asta și, deci dacă mergi pe cărarea asta, te mântuiești. Asta e înțelesul. Vei ajunge la sfârșit într-o vreme oarecare în care, da, e adevărat, așa cum îngerii nu mai pot să cadă, îngerii nu mai pot să cadă. Nu pentru că nu mai au libertate să cadă, ci pentru că au trecut prin atâtea încercări și au fost încercați din însăși căderea îngerilor răi. De asemenea, ispite încât au ajuns la așa măsură a bunătății încât nu mai vor să cadă. Noi zicem că nu mai pot, dar nu mai vor să cadă, nu mai știu să cadă. Au uitat chipul răului, nu-i înțeleg valoarea rea. Nu sunt atrași deloc spre rău, n-au nicio atracție. Sunt atât de experimentați, atât de maturi în bine, încât nu mai pot să cadă. Exact așa, omul făcând lucrarea aceasta mântuire, ajunge să nu mai poată să cadă. Dar asta s-ar putea, sunt foarte puțini, poate, care sunt pe pământ, poate niciunul. Dincolo de a bine de Dumnezeu această șansă imensă. Numai că noi tot trebuie să mergem pe cărarea aceasta, care tot timpul te încarcă și îți recreionează viața. Te reașează așa cum trebuie. E ca și cum, exact cum se străduiesc acum oamenii să se curățească cu tot felul de substanțe, să-și redeschidă toate căile blocate, zice eu, ale limfei, ale sângelui, ale nu știu ce. Găsesc tot felul de soluții, de curățire interioară. Vorbesc anatomic. Așa este această cale de mântuire pe care ți-o alegi și mergi pe ea și te mântuiești. Ești pe cale bună și mergi înainte. Despre asta era vorba când zice Mântuitorul: astăzi s-a făcut mântuire casei acestea. Adică Zaheu a revenit pe calea mântuirii. De fapt, până la urmă, știți, pe noi ne impresionează la Zaheu faptul că a dat jumătate din avere. Faptul că a zis că dau un pătrit la oricine a greșit, dau un pătrit înapoi. Dar să știți că pe Mântuitorul, gândind și citind mai cu atenție acest text și gândindu-mă în decursul anilor asupra lui, cred că pe Mântuitorul nu atât de mult l-a impresionat asta sau asta ei s-a părut extraordinar ce a făcut Zaheu. Că a dat jumate, că pentru că toată averea aia o câștigase din șmecherii, din silnicii, din răutăți, din muncă necuvincioasă, din lucruri urâte. Adică nu-i mare lucru să dai jumate din averea ta câștigată șmecherește când ai 2 milioane de euro, dau jumate, dau 1 milion de euro, nu știu cui, și din ce mai rămâne 1 milion de euro dau împătrit la nu știu câți am greșit. Nu e mare lucru. Mare lucru era poate pentru o văduvă să-și dea și ultimul ban pe care l-avea. Nu asta l-a impresionat pe Mântuitorul la Zaheu. Nu pentru asta i-a zis: astăzi s-a făcut mântuire casei acestea. Știți de ce cred că i-a zis? Pentru că din ceea ce a hotărât atunci Zaheu, de fapt hotărârea lui nu era neapărat ce să facă cu cum să împartă banii și nu asta era. Și că și-a hotărât o viață mult mai simplă din momentul ăla. Că a hotărât, de fapt, să trăiască cu bani mult mai puțini sau nu neapărat să nu mai câștige urât și rău și să-și limiteze, vă dați seama câte proprietăți avea, câte avere avea, să-și limiteze toată mintea împrăștiată în atâtea locuri și în atâtea direcții, să-și întoarcă mai spre sine, mai spre sufletul său, mai pentru copiii săi, mai pentru soția sa. Și-a schimbat viața. A devenit altfel. Probabil că a hotărât să nu mai ia mită, să nu mai ia, cum făceau atunci oameni, să nu mai facă multe lucruri. În sine toate aceste hotărâri care schimbau viața și o transformau, să fie mai simplu, să nu mai trăiască în atâta lux cum poate trăia până atunci, să se gândească și la copiii lui și la soția lui, nu numai la averi și pământuri și nu știu ce, să se gândească și la amărâții și sărace pe care i-a disprețuit până atunci. Deci și-a schimbat viața, a luat niște hotărâri care de fapt nu neapărat îi asigurau mântuirea veșnică în momentul ăla că a făcut gesturile acelea, ci calea pe care începea să meargă el era mântuitoare. Așa da, i-a zis Mântuitorul, mergi pe ea înainte. E ca și cum ar spune, bine, îngrijește-te și de copiii tăi, adu-ți aminte și de soția ta, nu mai câștiga banii din șmecherii și din mită și silnicii, fă bine celor care le-ai făcut rău și te vei mântui. Despre asta e vorba, ăsta e cuvântul cumva. Mai degrabă, cred că ce trebuie să învățăm de la Zaheu nu e că fiecare ar trebui să facă la fel și să ia dintre noastre, de-abia rezistați să vă plătiți, eu știu, ratele pe unde și acum te gândești ce le-ar fi să la mine să-mi dau și ultimii ce mai am și eu pe acolo, cum să dau, dar cum să fac și nu vreau asta. Ci să vă găsiți o cale de mântuire care să nu vă expună la păcat, să nu vă umple de întinăciunea păcatului, să nu vă facă, să nu vă răiască. Să vă găsiți o cale care să vă lase inima liniștită și pacea legăturii între voi și Dumnezeu și oameni. Adică, exact cum el și-a schimbat viața atunci și a zis, de acum fac așa. Îmi împuținez treburile, fac așa, dau la ăștia ca să nu fie supărați, să mă împac cu toată lumea, cum vă spuneam data trecută, trebuie să refacem cercurile care nu s-au unit, nu s-au terminat cu mulți oameni. Ei, cu chestia asta, Zaheu și-a împlinit cercurile. Dacă am ieșit la cineva, pe săraci i-am necăjit și le-am luat din banul lor, eu care eram vameșul și eram omul Imperiului, o să le dau eu acum, i-am supărat, le dau eu înapoi. Adică a reîntregit cercurile pe care până atunci el nu le întregise și rămăsese într-o ceartă neîncetată cu oameni. Deci până la urmă, chipul la care ne îndeamnă Dumnezeu acum nu este neapărat să împarți tu averea care poate nu ai sau nu-i numai ta, și a copiilor sau puținul ăla pe care l-ai și de-abia te susții tu să mai ajungi și pe alții. Și să faci în așa fel încât să nu-ți fie ție și altor oameni spre supărare, spre mâhnire, spre îndepărtarea de Dumnezeu ceea ce ai și ceea ce faci. Asta e. De fapt, asta e arta artelor. Cum să fac, în ce chip să trăiesc, încât nici pe mine să nu mă pierd, nici pe ceilalți, și să îngăștig și sufletul și pe Dumnezeu până la urmă. Cum să fac? Și să găsești calea aceasta fină, în care de multe ori trebuie să dai la o parte tentațiile foarte puternice a unor profituri sau averi pe care le poți obține repede, dar cu prețul sufletului, până la urmă, aproape ca un Faust. Cu prețul sufletului sau prețul unui timp prea îndelungat în care să-ți pierzi 20 de ani de viață ca să câștigi ceva, să fii mai presus de ceilalți, dar în aia 20 de ani n-ai avut nici de ai tăi, nici de familie, nici de rodele, nici de apropiați, nici de săraci, nici de necăjiști, nici de Dumnezeu. Și nu știu dacă după aia zici, las că după aia o să fac. În primul rând te transform foarte mult în timpul ăsta, încât nu știu dacă o să mai faci după aceea. Și în al doilea rând nu știu dacă o să ajungi până în clipa aia, că nu știm noi câte zile avem. Și atunci, acum, ce pot să fac eu ca în orice clipă, dacă mă ia Dumnezeu, eu să am odihnă? Să merg pe o cale în care să aduc odihnă și celorlalți și mie și lui Dumnezeu. Asta e calea pe care ne-o arată astăzi Zaheu. Amin.